Před pár dny byl náš dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Marek Poledna ve středním Švédsku, v kraji Dolana. Ne proto, aby obdivoval tamní krásnou krajinu plnou lesů a jezer, ale aby se postavil na start vyhlášeného závodu měřícího 90 kilometrů a pojmenovaného podle krále Gustava Vosy. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Ještě to v nohách, respektive ve svém těle, cítíte tu dávku kilometrů?
Malinko ano, prvních pár dní jsem to necítil, ale trošku se to vrátilo zhruba po tom týdnu do těch noh a teď cítím takovou drobnou únavu a bolest nohou, kloubů a podobně, ale z toho se dostanou velice rychle.
Takže člověk se musí připravovat před, ale musí být také připraven na to, že něco musí dělat po.
Přesně tak. Nevydržel jsem dlouho bez pohybu, dal jsem tomu pár dní takového odpočinku a dneska už zase sportuju, už jsem byl na kole a budu se snažit co nejdříve zase na sníh, abych si vyjel tu únavu.
Možná to bude zvláštní, že začnu tím cílem, ale co se děje s tím tělem, když člověk protne tu cílovou pásku?
Je tam veliké uspokojení, že protne tu pásku, že to má za sebou. Na druhou stranu je mu to trošku líto, protože ten závod byl dlouhý, soustředil se na to. A tak je mu trošku líto, že už je v cíli, že už to neprobíhá, ale obrovská úleva, že to má za sebou, je spokojený sám se sebou a ten výkon byl dobrý, já jsem byl teda nadšený z toho výkonu, takže trošku ta únava šla stranou a užíval jsem si ten cíl.
Za kolik jste to dal?
Tuším, že 5 hodin 24 minut. Nějaký svůj cíl jsem měl v uvozovkách 6 hodin. To jsem si říkal, že kdybych dal, tak byl velice spokojený, ale jelo se mi opravdu dobře, nachystal jsem se dobře a ujel jsem to za ten čas.
Všiml jste si nápisu nad hlavou, který tam údajně vždy je, ve stopách otců za budoucí vítězství?
Samozřejmě, to jsme s přáteli, s kamarády, s kterými jsem tam byl, tak jsme to několikrát zmiňovali, tu historii vlastně toho běhu jsme si taky řekli v krátkosti a ten nápis byl pro nás takovou metou a byl na několika místech vlastně toho závodu, takže ty brány jsou tam dvě za sebou a všimli jsme si.
Ta historie totiž vrací do roku 1520, kdy budoucí švédský král Gustav Vosa prchal před dánským králem. Prožívá člověk takový závod především sám se sebou nebo bere v potaz i tu hromadu lidí, kterou má kolem sebe?
Oboje dvoje bych řekl, že chce si to zaprvé užít ten závod. Jde tam s tím, že samozřejmě ten výkon chce mít co nejlepší, ale ty lidi okolo sebe vnímá, protože jich je mnoho a na začátku teda toho závodu je to ještě o tom, že je tam takové zúžení té tratě z velikého prostoru do úzké cesty, takže tam se všichni zastaví a nějakých pár minut tam jdou úplně pomaličku, takže pak začne vnímat tu masu lidí a pak se snaží s nimi jet ten závod. Takže vnímá i ty lidi, vnímá ten svůj výkon tak, aby dobře dojel.
Vosa Lopet, Vasův závod, jak se říká tady v České republice, ten se běhá první březnovou neděli. To asi známe nejčastěji, tu klasiku, na kterou se díváme
ano. A
zpropagovali určitě hodně také Stanislav Řezáč a Kateřina Smutna. Ta dokonce vyhrála v roce 2016, ale tady s tímto závodem je spojená celá řada dalších podniků a do těch jste se právě zapojil.
Ano, je to vlastně takový winter week, se to jmenuje, zimní týden, kdy těch závodů je tam několik, tuším 9 dní trvá ta akce a já jsem se zapojil vlastně do závodu opět Spér, to je otevřená stopa, což bylo pondělí před tou velkou nedělí, kdy mohu jet volnou technikou, takže to byla moje priorita. A za druhé jsem se nechtěl dostat do davu 16 tisíc lidí, tam bylo jen teda 4 tisíce lidí na startu a hlavně jsem byl na začátku v první vlně, což byla obrovská výhoda právě v tom, jak jsem říkal, že se nedostanu do té zácpy. Malinko jsem tam zůstal, ale bylo to bez problému, takže jel jsem ten pondělní závod volnou technikou.
Jak si člověk vyslouží tu první skupinu? Bylo to tím, že jste se brzy přihlásil?
Ano. Do tohoto závodu to bylo o tom. Samozřejmě na ten velký závod, na ten Vasák musíte mít nějakou historii, což dneska už mám díky tomuto závodu, takže kdybych se chtěl přihlašovat příští rok na Vasův běh přímo na ten hlavní klasický závod, tak už se dostanu určitě výše než do nějaké 8. 9. vlny. A tady na ten náš závod vlastně jsme se brzy přihlásili a díky tomu jsme zůstali v té první vlně.
Ono se říká, že to je mimořádně náročný závod, zrovna to střední Švédsko. Nicméně je potřeba být rychlý v tom přihlašování, protože se to velmi brzy zaplní.
Ano, ano. Zkusili jsme to vlastně hned po otevření přihlašovacích brán. Byli jsme, dejme tomu, hodinu po otevření a i tak jsem měl číslo 650. Takže těch lidí se tam přihlašuje opravdu hodně a ta naplněnost je udělána na ten závod po několika dnech, takže pak už je vyprodáno a už se dostanete jenom do těch posledních vln.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás dnes mimo jiné zavádíme do středního Švédska, protože tam se před pár dny konal slavný Vasův běh. Zúčastnil se ho také náš dnešní host u mikrofonu Marek Poledna. I když nejel tu klasiku nedělní, tak si zabruslil 90 kilometrů. Tak když jste to zvládl, co příští rok ta klasika?
Uvažuji o tom, na druhou stranu s kamarády, se kterými jsem to absolvoval, tak jsme si říkali, jestli bychom neskusili i jiný závod, takže uvidíme. Uvidíme, nejsem zcela rozhodnutý, je to až za rok, teďka si to nechám projít hlavou a zkusíme teda ten Vasák nedělní, klasický, což zas bych musel trénovat úplně jinak na tento závod, anebo jiný závod v sousedním Norsku nebo v Itálii, které jsou součástí toho ski klasik, závodu ski klasik a zase volnou technikou, takže bruslením.
Je před námi už jenom pár závodů. Myslím, že teď se všechny až do toho 28. března jedou právě v Norsku.
Ano.
Jak vypadala ta trať v tom Švédsku konkrétně a připravuje se člověk přímo na ní?
Určitě jsem věděl, jak vypadá ta trať, takže už pár dní před tím závodem jsme navštívili několik míst, projeli jsme si, dejme tomu, 40 kilometrů té tratě. Věděli jsme, jak vypadá ta trať, samozřejmě ten profil jsme znali jenom z mapy, takže jsme věděli, že na začátku je první velké stoupání, které rozdělí vlastně to početné startovní pole a potom se jede po náhorní plošině, což bylo nádherné, prostě prvních 20 kilometrů a pak jsou tam vlastně už jenom. Jsou tam sjezdy a výjezdy na té trati a dlouhé rovinky po jezerech, v lese a podobně, takže nádherný profil, nádherná krajina.
Jaké jste měli počasí, protože to hraje velkou roli?
Báli jsme se toho trošku, protože tam se to počasí měnilo opravdu ze dne na den. Den předtím bylo nádherně, slunečno, na ten náš závod startoval se brzy ráno, bylo kolem minus 6 stupňů, mírně nasněženo, ale ty podmínky pro ten závod samotný byly výborné, i když nahoře na těch náhorních plošinách byla trošku zima. Takže brýle, které jsem měl nasazené na čepici, protože ještě bylo šero, tak jsem si je chtěl nasadit v průběhu závodu, tak jsem vlastně celý 90 kilometrů si ani na ty oči nedal, protože zmrzly na prvních 5 kilometrech a potom vlastně omrzlo celé oblečení a nemohl jsem využít právě těch brýlí, byla tam zima nahoře. No.
Takže stíhá člověk vnímat tu krajinu?
Tak napůl. Záleží na tom v tom poli, jak je umístěný. Pokud jedete první v té skupině, tak se snažíte udávat nějaké tempo. Pokud je člověk uvnitř té skupiny, tak si všímá toho okolí mnohem více.
Jak jste taktizoval?
Měl jsem nějakou drobnou taktiku, samozřejmě jsem vůbec nevěděl, co to se mnou udělá, takže snažil jsem se od začátku jet nějaké své tempo. Říkal jsem si, jestli to vydržím, kdybych to nevydržel, tak potom se zapojím do té skupiny, ale opravdu se mi jelo od začátku velice dobře a to tempo jsem udržel po celou dobu závodu vlastně až do cíle, takže byl jsem nadšený z toho, jakou taktiku jsem zvolil a vydržel.
Tu nedělní klasiku, ten Vasův běh, který přenášejí nejrůznější televize, můžeme právě z těch obrazovek znát, takže vidíme, že se povzbuzuje na mnoha místech. Myslí na vás ti diváci i během těch dalších závodů?
Ano, ano, z toho jsem byl překvapený, protože tam je několik těch checkpointů vlastně na tom závodu, takových slavných. Vždycky jsem si říkal, když jsem se díval na Vasův běh v televizi, že bych si chtěl jednou zkusit projet těmi checkpointy. A byl jsem překvapený z toho, že když jsme projížděli i v ten pondělní závod, tak bylo tam spousta diváků. Moderátor, který vlastně hlásil jména, která projíždí, mě jmenovali několikrát, řekl bych i proto, protože jsem nebyl Švéd, byl jsem zahraniční účastník, takže jsem byl z toho překvapený a dost mě to pozbudilo a nadchlo to prostředí a to chování těch Švédů. Z toho jsem byl opravdu nadšený.
Zázemí mě zajímá.
zázemí špičkové. Absolvoval jsem v životě spoustu takových závodů, cyklistických, lyžařských, různých, ale byl to top. Nikdy jsem neviděl nebo nezažil lepší organizaci zázemí a celý průběh závodu. V podstatě při tom množství lidí jsem tam neviděl jediný zádrhel, na trati žádné negativní reakce, všechno pozitivní, velice pozitivně hodnotím. No.
U té klasiky zase vím, že se startuje v 8 ráno a ti poslední by měli dojet do 8 do večera. Jak to bylo v té volné technice?
Ten čas dojezdový je podobný, nějaký 12-13 hodin. Tam byl start v 7 hodin, bylo to trošku dříve, nevím z jakého důvodu, mají to tak pořadatelé poskládané. A dojel jsem mezi tou 12. a 1. hodinou a vím, že spousta lidí dojížděla potom ve večerních hodinách, protože opravdu těch 90 kilometrů je dlouhých.
Jezdí se taky noční závod, dal byste si ho?
Díval jsem se poté i na ten noční závod, nějaké záběry, fotografie, videa. Video ze startu mě úplně nadchlo, teda ještě s tou švédskou hudbou, takže určitě. Dokonce bych řekl, že mi to láká malinko víc než ten hlavní nedělní závod, protože je to zase něco jiného a s těma čelovkama v tom davu lidí by to bylo kouzelné.
A propo, jezdí někdo se sluchátky v uších, že si poslouchá něco, co má rád?
Taky jsem na to myslel, jestli si sluchátka vzít, ale nikoho jsem neviděl ze sluchátky. Myslím si, že člověk vnímá spíš to lyžování, tu krajinu a ty spolu závodníky kolem sebe, protože někdy na vás zavolají, že máte střídat, nebo komunikují s vámi během toho závodu ti, co jedou zrovna v té vaší skupině.
My už jsme zmínili váš čas, ale neřekli jsme, kolikáté místo.
V tom závodě pondělním vlastně bylo tam, tuším, kolem 4000 startujících. Řekl bych, že tak závodníků bylo kolem 1500, tak jsem se umístil na 46. místě. A ve své kategorii H50, to je do 55 let, 50 až 55 let, tak jsem byl na 5. místě.
Krása. Vasův běh má v nohách náš dnešní host Českého rozhlasu Olomouc, Marek Poledna. Že bych si tak mohla dovolit, protože se mně moc líbí Vasův běh nebo podobné běhy, které patří do seriálu Ski Classics, že bych si vyjela příští rok, tak to by samozřejmě nešlo, protože jsou to dlouhé tratě. My mluvíme konkrétně o tom švédském 90-kilometrovém, takže z toho jasně vyplývá, že náš dnešní host Českého rozhlasu Olomouc, Marek Poledna, má pořádně natrénováno.
Je to tak, taky jsem se díval, jak se mám připravit na tento závod, protože jsem zvyklý běhat trasy maximálně do 15 kilometrů závodně a tady jsem se připravoval jak teoreticky, tak prakticky s tím, že jsem absolvoval nějaké tréninky v délce 40-50 kilometrů maximálně, tak po zkušenostech svých, pokud natrénuju 40-50 kilometrů, takže vím, že vydržím bez problému těch 60, 65, 70 kilometrů, ale na těch 90 úplně jsem připravený, tréninkově nebyl. Na druhou stranu jsem byl připravený i tím, že jsem doplnil nějaké energetické přípravky, které mi hodně pomohly, kdy mi poradili vlastně mý kamarádi, kteří jezdí triatlony a dlouhé závody, tak mi hodně poradili s tím, jak se na ten závod energeticky připravit.
Já jsem si říkala, jak jste na to trénoval, když ty podmínky u nás nejsou úplně optimální, jestli jezdíte 4 kilometry pořád dokola.
Je to tak, u nás v České republice, nebo tady vlastně na Severní Moravě, moc možností na dlouhé běhy nejsou, musíte opravdu kroužit na kolečkách a podobně. Trénuji hodně v Novém Městě na Moravě, v areálu ve Vysočině a aréně a potom u nás v Jeseníkách na Pradědu a pak v okolí Pradědu, Skřítek, Nová Ves a podobně, kde jsou areály, ale opravdu, jak říkáte, jsou to kolečka, takže kroužím na kolečkách maximální délce 3 kilometry pořád dokola. Takže ta krajina prostě mi chybí v tom a když jsem vyjel teďka do toho Švédska, tak to bylo pro mě veliká změna.
Nové Město na Moravě, to je dobře, že jste ho zmínil, protože biatlon to zaplňuje ve vašem srdci podstatné místo. To byl první sport?
V podstatě ano. Když jsem jako malý kluk začínal sportovat, tak můj tatínek byl trenérem v klubu biatlonu v Budišově nad Budišovkou, odkud pocházím. A ten nás k tomu s bratrem vedl a v podstatě za minulého režimu to byly závody SZBZ, DZBZ, takže takové sokolovské závody se vzduchovkou a běhu na lyžích, to byly naše začátky a zůstali jsme vlastně u toho dodnes.
Jak úspěšný byl ten budišovský klub?
Byl to malinký klub oproti samozřejmě těm ostatním. Ve své době byl úspěšný v tom, že biatlon byl vlastně jak zimní sport, tak letní sport. tak jsme byli více úspěšní v tom letním biatlonu, kde se běhá klasický cross v teniskách v přírodě a střílí se vlastně na střelnici, tak tam byly celkem výrazné úspěchy, hlavně jako můj bratr, který byl mistr republiky, byl na nějakých pohárech středoevropských hodně vysoko, takže tomu se hodně dařilo. Já jsem za ním trošku zaostával, ale snažil jsem se ho vždycky doběhnout a být úspěšný jako on.
V těch začátcích lyže na kolečkách, abyste mohli trénovat v létě, byly už?
Byly, ale bylo to takové, že si je člověk musel vyrobit sám, takže můj otec s kamarádem kdysi dávno vymýšleli kolečkové lyže, dokonce měli na takovou malou firmu a nějakých třeba 100 kusů jich vyrobili a potom sportovci z okolí a v našem klubu je využívali, takže taky jsme začínali na kolečkových lyžích.
A to byla doba, kdy se mnohem více prožívalo běhání na lyžích oproti biatlonu. Kde byla taková ta centra? My to teď máme zmapováno, Letohrad, právě je to Nové Město.
Myslím si, že moc se to nemění. Ty centra určitě byly v Jablonci nad Nisou a Letohradě, co si pamatuji. Nové Město na Moravě nebylo určitě centrum. Tam bylo klasické lyžování, tam byla velká aréna, stará aréna, kde byly světové poháry, tuším zlatá lyže a podobně. Takže myslím si, že v naší době ty centra těch talentů byly právě v tom Jablonci a Letohradě.
Máte nějaké známé z oblasti biatlonu? Udržujete kontakty?
Určitě. Spoustu kontaktů, jak starších závodníků, tak trenérů a funkcionářů. Za ty roky to tak zůstává, to přátelství a ty kontakty. Už tím, že vlastně člověk to dělal před 30 lety, ten sport, pak se na chviličku z toho vytratil, ale vrátil se zpátky a spousta lidí tam vlastně zůstala v tom biatlonu. A teď jsou nové tváře, dobré tváře, úspěšní lidé a s nimi se vracíme zpátky do toho dění.
Vy jste v 90. letech nastoupil na vysokou školu na Mendelovu univerzitu do Brna. To byla ta sportovní pauza, to přerušení?
Ano, když jsem šel na tu vysokou školu, tak jsem ještě v prvním ročníku se snažil udržet tu svou sportovní kariéru, ale bohužel to studium a ten studentský život už to moc nedovoloval, protože když jsem byl v tom Brně, tak na ty lyže to bylo už z toho Brna daleko a neměl jsem na to v podstatě čas. A abych řekl pravdu, ani v tu chvilku tam nebylo moc chutí, protože těch zájmů a činností bylo hodně.
Dá se v současné době proběhnout na lyžích právě v okolí toho Budišova nad Budišovkou?
Určitě, ale musí to dovolit sněhové podmínky.
Na to se ptám.
Jsou tam tratě, které jsou vlastně v rámci nějaké magistrály. Je to odnož té jesenické magistrály, ale opravdu je to o tom, že si zalyžujete 14 dní během zimy. Bohužel, prostě ty sněhové podmínky už nejsou takové, jaké byly, ale pokud tam sníh napadne, tak ty tratě jsou tam nádherné a dají se protáhnout vlastně až směrem přímo z toho nízkého jeseníku do hrubého jeseníku, ale jak říkám, jak se opakují, tak musí být sníh.
Posloucháte Český rozhlas Olomouc, v našem studiu dnes hostíme Marka Polednu, který absolvoval nedávno VASu v běh, který miloval biatlon a miluje ho stále, jak se ještě dozvíme, ale já jsem nakousla, že vy jste vystudoval Mendelovu univerzitu, a to konkrétně dřevařské inženýrství, prvotní zpracování dřeva. Co si pod tím můžu představit?
Bylo tam několik oborů na tom našem studiu, prvotní zpracování dřeva, nábytkářství, design nábytku. Tak před těmi x lety jsem si zvolil to prvotní zpracování dřeva, protože mě hodně bavilo vědět, jak se zpracovává dřevo, které se doveze z lesa, co se s ním děje a co se potom děje s tím dřevem, které se zpracuje. Takže je to o tom, že dovezete z lesa kulatinu na pilu, teď to říká opravdu zjednodušeně, tam se to nařeže různými způsoby na desky, fošny a pak to po vysušení pokračuje ke svým zákazníkům, kteří to dále zpracují na nábytek, eventuálně dřevostavby, trámy a podobné věci.
Tak jako jste se na VASu v běh, na ten 90-kilometrový závod připravoval dobře prakticky i teoreticky, jak jste zmínil, ano. Umíte to právě s tím prvotním zpracováním dřeva v obou směrech?
Je to takové, že já jsem vystudoval vlastně tento obor, nebo toto zaměření, ale nakonec jsem stejně dopadl trošku jinak. Trošku jsem opustil úplně to své zaměření, ale skončil jsem u firmy, která vybavuje interiéry, takže jsem spíš dneska nábytkář a malinko designér, takže trošku jsem se z toho prostředí vytratil. Samozřejmě sleduji pořád tuto činnost toho prvotního zpracování dřeva, ale opravdu jen okrajově a už mám jinou specializaci.
Když jsem vás vedla do našeho studia v Českém rozhlase Olomouc, prohlédl jste si naši ještě pořád novotou vonící budovu svým profesionálním okem?
Určitě, určitě. Hned, když jsem vyšel do budovy, tak mě zaujaly ty otevřená patra, nebo spíše, byl jsem tady před x lety a byly otevřená ty patra, ale dneska je to trošku skryté, ty balkonky a podobně. Ale když jsme přišli nahoru do prostoru Českého rozhlasu, tak krásně prosvítá sluneční svit vlastně do těch otevřených prostorů a má to svoje kouzlo.
Máme prosklenou střechu. Tím jsme se částečně dozvěděli, jak jste profesionálně deformován.
Malinko ano, protože vždycky, když někde přijdeme, jak je to prostě do hotelu, nahoru, do soukromých objektů, tak pokaždé člověk zkoumá, jak to tam mají zařízeno, technicky vyřešeno a podobně, co by chtělo zlepšit nebo co by si mělo udělat jinak. Takže trkne mě to ta deformace v podstatě z 90% vždy.
Já se vrátím zase do toho Švédska, kde jste absolvoval ten Vasův běh. Ono se startovalo ve vesnici Berga, končilo se ve městečku Mura. Stihl jste si všimnout právě švédské architektury těch červených domečků a toho, jak to vypadá vevnitř?
Ano, ano, všimnul. Překvapilo mě opravdu, že ty domečky jsou tam z 80-90% všechny stejné. Samozřejmě velikostně jiné, ale provedením, to znamená ty desky natřené na červeno, někde na modro, někde na žluto, ale většinou teda tou červenou barvou. Zaujalo mě to, protože jde vidět, že ti lidé ve Švédsku žijou úplně jiným stylem života. Nadchlo mě to, protože ten směr té architektury je sice starší, ale má své kouzlo a myslím si, že bude ještě dlouho takto sloužit.
Vozíte si něco z podobných výletů právě do té profese?
Určitě poznatky, z toho si vozím. Na druhou stranu klienti dneska jsou tak specifičtí, že mají spoustu svých poznatků, jak z cest, tak svých požadavků a někdy je hodně složité je přesvědčit o tom, nebo jim ukázat, že existuje i něco jiného, protože jsou zvyklí na svůj názor, svůj pohled na tuto věc a snažím se, ale nikdy to prostě nejde.
Tak taky jsme ovlivněni tou nabídkou, kterou tady máme a zrovna je tady poměrně dost švédských velkovýroben a velkoobchodů, které nás zásobují právě tím nábytkem.
Ano, přesně tak. Máme tady vlastně několik těch obchodů švédských. Myslím si, že bez problému si lidé vyberou v těchto obchodech. Na druhou stranu my jako firma se zase specializujeme na atypickou výrobu nábytku dle přesných požadavků toho klienta, anebo návrhů architektů a my pak plníme ty jejich návrhy, studie, tak aby byl klient spokojený.
A ve vaší firmě, ve vaší práci je tím základním materiálem právě dřevo?
Určitě, určitě dřevo, různě povrchově upravené, buď je to teda masivní dřevo nebo dýha, nebo lakované desky a dneska už hodně pracujeme i s látkou, s alkantarou, která se čalouní jak na nábytek, tak na dveře. Dělali jsme dokonce čalouněné stropy, ale hlavní tou látkou je samozřejmě dřevo.
A jak se to udržuje, látka na nábytku?
Bez problému, protože pokud používáte kvalitní látku, což třeba italská alkantara je, tak ona má ty vlastnosti opravdu špičkové na to, že se dá jednoduše ta látka stírat nebo vysávat. Toho prachu samozřejmě pohltí, ale údržba je jednoduchá.
Tak jsme se dozvěděli zase novou věc ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc od našeho hosta Marka Poledny. Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc dnes hostíme Marka Polednu, který na jednu stranu pracuje jako takzvaný realizační manažer. Já jsem si to dokonce googlila, co to znamená, takže jsem si našla poučku, která říká, že má na starosti převedení plánů, projektové dokumentace a smluv do skutečné praxe. To jste nám v podstatě potvrdil?
Ano, ano.
A také je velký sportovní nadšenec, protože má za sebou a v nohách 90 kilometrů letošního Vasova běhu. Už jste dal běžky někde do sklepa, do garáže a připravujete si kolo?
Řekl bych obojí. Běžky jsem sice dal do sklepa, ale už jsem je mezi tím dvakrát vytáhnul zpátky nebo jiné běžky. Už jsem byl vlastně dvakrát na Pradědu se trošku projet, protože mi to opravdu chybí. A pak ještě návazně mám před sebou, možná ještě nevím, jak se rozhodnu, ještě mám poslední biatlonový závod sezóny, takže ty běžky jsem úplně ještě nedal do rohu, A to kolo jsem taky vytáhnul, zrovna včera jsem se projel tady po Litovelském Pomoraví, bylo to moc hezké a už mi to taky trošku chybí.
Biatlon byl sport, se kterým jste začínal, k biatlonu jste se vrátil a závodíte ve veteránské kategorii. Kde to začíná, prosím vás, s jakým věkem?
Dnes je to trošku jinak rozdělené, než to bylo před pár lety. V mužské kategorii jsou ti elitní muži od 21 let do 40 let a veteránští muži jsou od 41 výše, takže v té starší kategorii, kde už opravdu se můžu potkat s lidma, kteří mají skoro k 70, ale jsou to unikátní sportovci, protože i v 68-69 letech jsou srovnatelní s těmi mladíky 45-letými a ta výkonnost z jejich předchozí kariéry pořád vysoká.
No tak jsem si vzpomněla třeba na Simona Edra nebo Jakova Faka, jestli oni vám s tím věkem něco neudělají, protože oni už mají poměrně dost a jede jim to výborně.
Přesně tak, ale to jsou účastníci pořád světového poháru, kteří tu výkonnost mají a jsou špičkoví. Já to beru pořád jako takový hobby pro sebe a jsem strašně rád v té komunitě, baví mě to a baví mě srovnávat se s těmi výbornými lidmi a sportovci v té mé kategorii.
To znamená, že máte svou speciální biatlonovou pušku?
Přesně tak, není úplně má, jako vlastní, je to vlastně z klubu, protože závodím za klub Biatlon Břidličná, kde v vozovkách fasujeme ty zbraně podle výkonnosti a zásluh, věnují se nám tam trenéři. Jsme rádi, že prostě tyto podmínky máme, protože ta zbraň není levná, oni nám ji vlastně servisují, zajišťují veškerou údržbu a starají se o nás.
Ale musí to být ta pro vás, asi tam hraje každý detail roli potom v tom výsledku.
Určitě, je tam nějaké ladění, musíte to s tím trenérem všechno ladit, jak prostě držení té zbraně, popruhy, které jsou na ní a střeleckou polohu. A nedá se to střídat, ta zbraň, protože každý člověk má jinou tu polohu, to nastavení té zbraně, takže ano, je to má teďka zbraň pro ty mé víkendy a závody.
Žijete v Olomouci?
Žiji v Olomouci, kousek od centra, u sportovní haly, takže sportovec bydlí u sportovní haly a mám to vlastně kousek hned do přírody, takže ideální místo pro bydlení.
Ale že byste si dal pár terčů ve sportovní hale někam a začal střílet a trénovat, to nejde?
To bohužel nejde, protože ta malorážka má svá specifika, musí to být na střelnici, musí se dodržovat nějaké bezpečnostní pravidla, které jsou čím dál přísnější. A opravdu musím střílet jenom na střelnicích, které jsou k tomu určené.
A ty jsou kde tady v nejbližším okolí?
Vlastně v Olomouci jsou střelnice, na které lze se přihlásit, můžu se tam zastřílet, ale my dojíždíme vlastně na tréninky, hlavně do té Břidličné, kde je klubová střelnice. A jak jsem říkal, musí tam být nějaké pravidla, musí tam být člověk, který to hlídá. Když převážíte zbraň, musíte mít zbrojní průkaz, takže je to trošku okleštěné, ale správné, protože přece jenom je to zbraň.
Když je to váš sport, asi vám reprezentanti na olympijských hrách letos udělali radost?
Určitě, sledoval jsem to, sleduji to dlouhou dobu, protože tam mám pár přátel. Má neteř, přednedávnem ukončila kariéru v mladém věku a byla vlastně v juniorské reprezentaci, takže v tu dobu jsme to sledovali intenzivněji, dneska už je to trošku méně, ale samozřejmě naše sportovce pořád sledují a hodně jim fandím.
Už jste to zmínil, jste tatínek, máte syny?
Mám dva syny, kteří už dnes studují vysokou školu, oba dva, a z toho sportu malinko vypadli, protože podobně jako já, už tam ty činnosti, ty zájmy a ta náročnost toho studia jsou vysoké a na ten sport už nemají tolik času.
Ale že by to úplně uzamkli, to v žádném případě?
Já doufám, že ne. Ten starší vlastně v tom pokračuje ještě nějakým způsobem. Ten mladší méně, protože opravdu to jeho studium je náročné a nemá absolutně na to čas.
Já doufám, že jsme teď někoho rozpohybovali, že jsme ho nadchli, že si řekl, tak já půjdu a do něčeho se vrhnu.
Pokud se bavíme třeba o tom lyžování nebo o tom biatlonu, tak určitě je tady několik možností, jak se k tomu dostat, přímo až k tomu biatlonu, jsou tady kluby v okolí, ale začal bych nějakým jednoduchým klasickým lyžováním v okolí tady na horách. Pokud toho člověka to baví, tak těch možností opravdu v těch klubech se rozvíjet je mnoho a stačí se podívat, kde jsou ty možnosti a obrátit se na ty správné lidi.
Protože začít se dá v Budišově nad Budišovkou a dostat se až na Vosův běh, na 90-kilometrový závod, který se od roku 1922 běhá ve středním Švédsku v kraji Dolana. Tak jako se to povedlo dnešnímu hostu Českého rozhlasu Olomouc, hostu Dity Vojnarové, Marku Polednovi. Tak děkujeme za návštěvu, no a přejeme hodně radosti z pohybu. Naschledanou.
Moc děkuji za pozvání, mějte se hezky, naschledanou.